Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечибиз менен угарман 14 октябрдын негизги темаларын алдыда кеңири кайрылабыз. Азыр программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомурт Карабаевдин соту болду. Отурумдан биз менен Азаттыктын кабарчысы түз байланышка чыгат. Ал арада Израиль Газадагы чабуулдарын улантып ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, кыргыз тажик чек арасынын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди.
Белгисиз болуп кайсы жер биздики, кайсы жер башканыкы деген маселе болбой.
Бул үч мамлекет беш тайдана сүйлөшөбүз. Ошондуктан ушулай жакшылап көңүлбөш керек.
Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында радио уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми Замир Кожобаева соңку кабарлардан айтып берет, андан соң баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Медиа платформа журналисттердин соттолушун сөз эркиндигине кысым катары баалады. Кыргызстандын медиа платформасы уюму журналисттер Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбековдун абакка кесилиши жана Актилек Капаров менен Айке Бешекееванын пробациялык жазага тартылышын көз карансыз журналисттерге куугунтук деп баалады. Уюм апелляциялык арыз берилген соң Бишкек шаар соту аларды акташ керек дегенин болушту, адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту калыбына келтирүү, Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин коргоо боюнча эл аралык билдетмелерин аткарууга даяр экенин тастыктаган маанилүү кадам болорун белгиледи. Кылмыш жоопкерчилигине тартылып адилетсиз соттолгон иликтөө журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгү мамлекетке коррупцияга каршы күрөшүүдө жардам берүүгө багытталган. Алардын көз карансыз иликтөөлөрү кызматтык абалынан кыянаттык менен бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу жана мыйзамдарды бузуу фактыларын ачыкка чыгарууда, деп жазылган билдирүүдө. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин экс депутаты Адахан Мадумаров дагы 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту чыгарган чечимди сындады. Саясатчы Телеграм каналына сот чечиминин жийиркени менен кабыл алып жүрөгү ооруп өкүнгөнүн жазды. Биз кандай элге айландык, кайсы доорго түшүп калдык, кыргыз тарыхында качан эле айткан сөзүң үчүн абакка отурулуп, көз карашың ишениң үчүн жазаланган элек, качан эле акындар сөзүн айтарда эки жакты карап жалтаңдап калган күнгө жеткенбиз, деп суроо койгон саясатчы. Мадумаров акыркы эки жылда Кыргызстанда ой эркиндигине, сөз эркиндигине кысым күчөп, ооз ачкандар темир торго камалып жатканын белгилеп, муну бийлик элди жапырт коркутуу жолуна түштү, деп чечмелеген. Мадумаровдун билдирүүсүнө кайсы бир мамлекеттик мекеме же бийлик өкүлдөрү комментарий бере элек. Бишкектин Ленин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, Айтайт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кести. Алардын адвокаты кийинки инстанцияга арыз берерин билдирди. Актилек Капаровго жана Айке Бешекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилген, 2 журналист сот залынан бошотулду. Калган 7 журналист аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталган. Израилде Хезболланын сокусунан 4 жоокер окошту. Израиль армиясы маалыматка караганда өлкөнүн түндүгүндөгү аскердик базага урулган дрон сокусунан 4 жоокер окуу учуп 60 көбү жаракат алды. Кабарда айтылгандай, Хайфанын жарандагы Биньямина Гиват Ада деген жерде пилотсуз учак кечки тамактануу маалында ашкананы шыбына тийген. Абадан коргоонуу сигналдары эмне себептен иштелбегени текшерилүүдө. Цахал кеминде 3 дрон учурулганын, 2 атып түшүрүлгөнүн билдирди. Армия өкүлдөрү 7 жоокер оор жаракат алганын кошумчалады. Хезболланын маалымат кызматы 13 октябрдын кечиндеги сокуу Израилдин Ливандын түштүгүнө жана Бейрутка бейшембиде коюлган чабуулунан жооп иретинде урулганын билдирди. Пакистандын баш калаасы Исламабадта Шанхай кызматташтык уюмунун саммит алдында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Шаарда 3 күн дем алыш деп жарыяланып, мектеп ишканалары жабылды, көчөлөрдү полиция жана жарым жартылай аскердик бөлүктөр кайтарууда. ШКУга кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын бийик жолугушуусу менен катар Кытайдын премьер министри Ли Цзян 4 күндүк сапары менен Пакистанда болот. Пакистандын ички иштер министрлиги расмий кездешүүлөр өтүүчү кызыл тилкедеги коопсуздукту камсыздоо тууралуу күчтөр куралдуу күчтөргө жүктөлгөнүн билдирди. Ал райондо парламент жана дипломатиялык өкүлчүлүктөр орун алган. 11 октябрдын таңында белгисиз куралчан жоочулар 20 кенчини атып өлтүрүп кеткен соң өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Окуя өлкөнүн түштүк чыгышындагы Белужистан провинциясынын Дуки районундагы көмүр шахтасында болгон. Жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов туңуш президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу депутат парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 14-октябрдагы жыйынында айтты. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева Адил Тойгонбаевга козголгон кылмыш тууралуу маалыматтарды топтоп кагаз жүзүндө жооп берерин айтты.
Ал боюнча толук маалыматым жок экен. Адил Тойгонбаев боюнча сиздин адресиңе толук маалымат берелик. Бирок эгерде ага козголгон кылмыш иш болуп бизде атайын тапшырмалар берилген болсо, буга чейин деле бизде өзүдө конвенциялар бар, ошонун алкагында иштер жүргүзүлүп келген. Бул дагы бир жолу ушу СНГ мамлекеттеринин ортосунда биздин байланышты күчөтө турган келишим.
Бишкектин биринчи районунун соту 2017-жылы Адил Тойгонбаевди кылмыштык жаза кодексинин бир канча беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга сыртынан кескен. Ага эл аралык Манас аэропортуна 677,291,000 сомдон ашык сумма төлөп берсин деген чечим чыккан. Казакстандын жараны 58 жаштагы Адил Тойгонбаев мурдагы президент Аскар Акаевдин тун кызы Бермет Акаеванын мурдагы күйөөсү. Кыргызстанда 8 айда 10,567 үйлөлүк сомбулук фактысы катталды. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу дээрлик 2000 ашуун учурга көп. Ички иштер министринин маалыматына ылайык зомбулукка кабылган адамдарга 9,425 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 8,976 аялдарга, 449 эркектерге берилген. Укук бузуулар жөнүндө кодекстин 70-беренеси үй бүлөлүк зомбулук менен 2611 протокол түзүлүп, сот органдарынын кароосуна жөнөтүлгөн. Түзүлгөн протоколдор боюнча 933 адам коомдук ишке тартылса, 1285 киши камакка алынган. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталып келет.
Рахмат сизге, күн ичинде болгон жаңылыктар менен тааныштырган Замир Кожобаева. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомурт Карабаевдин соту болду. Ал буга чейин басым кысымга кабылганы тууралуу арыз жазып, аны аскер прокуратурасы териштирип жатканы белгилүү болгон. Аскер прокуратурасы териштирүү иштерин бүтө электеген укук коргоочу Гүлсара Абдрасулова 14-октябрда Азаттыктын кабарчысына билдирген. Белгиле кетсек, Карабаев 2-июлда кармалган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлган. Ал Илимдер академиясы кылмыш иштер боюнча экспертизаларды күч органдарынын көрсөтмө менен жазарын айтып чыккан эле. Соттук териштирүү 14-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда уланды. Ага биздин кабарчыбыз Максат Кутманбеков катышып жатат. Ал биз менен түз байланышта. Максат, салам.
Салам, кундуз.
Бүгүнкү отурумдун жүрүшү тууралуу айтып берсеңиз, камактагы Карабаевдин өзү коюлган айыптар боюнча эмне деп жатат? Прокуратура, сот, негизги эле жүрүшү кандай болду отурумдун?
Бүгүнкү сот жараянында алгач эле сот тартибин аныктап алды. Сот отурумунда кийинки отурумдарда 3 эксперт көрсөтмө бере турган болду күбө катары. Ошондой эле адвокат Асымбек Ногоев сотко өтүнүч келтирип, сот процессин видео тартууга, аудио жаздырууга өтүнүч келтирди. Сот аны канааттандырып, чектөөлөр менен судьяны жана прокурорду тартуу шарты менен канааттандырды. Ошондой эле адвокат айыпталуучу Жомарт Карабаевди үй камагына чыгарууну өтүндү. Себеби 3 айдан бери медициналык жардам албай жатканын, ал ден соолугуна байланыштуу дарыланууга муктаж экенин дагы айтты. Азыр сот кеңешүүгө жетти, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет комитеттин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирип, абактан президент Садыр Жапаровго Жомарт Карабаев өзү кайрылган. Карабаев акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага да кат жазып кайрылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө укуктары бузулуп жатканын билдирип, укуктук жардам берүүнү суранган. Ал тергөөдө зордук зомбулукка кабылганын да айтып чыккан болчу. Акыйкатчы институт болсо башкы прокуратурага Жомарт Карабаевдин арызы боюнча териштирүү жүргүзүп, тиешелүү чечим кабыл алууга чакырып кайрылган. Азырынча анын жыйынтыгы боюнча маалымат жок, бирок бүгүн биз башкы прокуратурага чалып тактаганыбызда жыйынтыгы чыга элек экенин дагы бир ирет айтты. Жалпысынан ушундай анан.
Максат, сиз жана маектин башында айттыңыз, 3 эксперт сурала турган болду депчи. Ал эксперттер кимдер экен, аларга кандай суроо бериле турган болду?
Бул эксперттер юстиция министрлигинин эксперти дейт. Ошондой эле ушул кылмыш ишин ушул кылмыш ишине байланыштуу дагы Улуттук Илимдер академиясынын 2 эксперти суралып турган болду. суроолору азырынча беймаалым.
Ал эми адвокат
ошондой эле бул жерде сот айыпталуучу Жомарт Карабаевга күнөңүздү мойнуңузга саласыз дегенде, Карабаев күнөмдү толук мойнума албайм деп билдирди. Ошондой эле ал ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну суранды.
Адвокат деле демек Карабаевдин айткандарына карманып турат да, ал деле Жомарт Карабаевдин күнөөсү жок деп жатат да, э?
Ооба, сөзсүз түрдө.
Рахмат Максат, сизге түз байланышка чыкканыңызга. Сиз анда соттук жүрүшүн байкоо салыңызды улантат экенсиз. Азаттыктын угарманы, сиз түз байланышта болгон биздин кабарчыбыз Максат Кутманбековдун маалыматын уктуңуз. Ал азыркы учурда камакта жаткан эксперт, Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери, тергөө абагында отурган Жомарт Карабаевдин сотуна көз салып жатат. Маалыматты сиз толугураак маалыматты азаттыктын сайтынан кирип окусаңыз болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров орусиялык журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, батыш өлкөлөрү башка өлкөлөрдү Орусия менен кызматташуу боюнча көрсөтмө бербеши керек деп билдирди. Жапаров геосаясий пикирин орусиялык бир катар басылмалар жазып, ар кандай талкууларды жаратты. Кыргыз бийлиги өлкө тышкы кызматташууда көп векторду саясат жүргүзөрүн айтып келет. Президенттин соңку билдирүүсү эмне үчүн талкууга түштү? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров 8 октябрьдагы Москва сапарында Россия 1 телеканалынын журналистине Орусия менен көз карандысы мамлекеттер шериктештиги мамлекеттеринин алакасына батыштын көз карашы жөнүндө суроосуна жооп берген. Анда Жапаров батыш өлкөлөрү Орусия менен башка мамлекеттердин кызматташуусуна көрсөтмө бербеши керек деп билдирген.
Когда езжу по Европе, по всей Европе.
Мен Европа өлкөлөрүн кыдырып жүргөндө бирди айтышат, бирок кылгандары башкача. Европа биримдиги же НАТОга мүчө болуп Орусия менен кызматташып жаткан Европа өлкөлөрү бар. Алар бизге Орусия же КМШ мамлекеттери менен кызматташпоого көрсөтмө бербеши же өтүнүч кылбашы керек.
Президенттин билдирүүсүндө Европадагы өлкөлөр эмне маселе боюнча өтүнүч келтирген жөнүндө так айткан эмес. Кыргыз президентинин кыскача комментарий Москва Кремль Путин көрсөтүүсүндө 13 октябрда ООго чыкты. Берүүдө Кыргыз тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин комментарийи берилип, Орусия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөш экенин белгилеп, бул боюнча батыш өлкөлөрүнө кулак кагыш кылынганын айткан. Садыр Жапаров 8 октябрда Москва шаарында өткөн көз карандысы мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышкан. УТРКнын президент Жапаров берүүсүндө бул жыйында Кыргыз президенти эмгек мигранттарына байланыштуу маселе көтөргөнүнө көңүл бурган. Жапаровдун Орусиянын КМШ мамлекеттери менен мамилесине батыштын көз карашы жөнүндөгү пикирин орусиялык басылмалар биринен сала бири жазып чыгышты. Орусия Украинага согуш ачып, Батыш, АКШ сыяктуу өлкөлөр менен мамилеси курчуп турган учурда Кремльге көз каранды медиалар Борбор Азиянын геосаясий маселедеги ортак позициясын Москвага ыңгайлуу чагылдыргысы келет. Мындан улам айрым кыргызстандык укук коргоочулар президент батыш өлкөлөрү жөнүндө кескин билдирүүлөрдөн кармануусу керек экенин айтышат. Венадагы Freedom for Eurasia тобунун башчысы укук коргоочу Лейла Назгүл Сейтбек буларга токтолду.
Президент Жапаров Орусияга каршы санкцияларга байланыштуу башка өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы аныкталган милдеттерди аткарышы керек экенин эске алышы керек. Санкциялардын басымы шартында Орусия менен кызматташуу экономикалык тобокелчиликтерди жаратып жана эл аралык имиджге терс кесепетин тийгизет. Интервью алып жаткан журналисттин батыш өлкөлөрү КМШ-дагы өнөктөштөрүн Орусия менен кызматташпоону талап кылуу уда дегени чагым жана апырто, бул чындыкка дал келбейт.
Лейла Назгүл Сейтбек тажрыйбада КМШ өлкөлөрү Орусия менен баардык тараптан кызматташып жатканын белгилеп, Европа болгону эл аралык макулдашууларды сактоого чакырып, мамлекеттердин ким менен кызматташуу укугу эркин болушу керек экенин каалайт деп кошумчалады. Орусиянын расмийлери батыш өлкөлөрү Москванын айрым өнөктөштөрүнө басым жасоого аракет кылып жатат дегендей пикирлерин айтып калат. Эл аралык Куэйт университетинин профессору, саясат талдоочу Кубанычбек Чекеров президенттин айтканын бир жактуу кабыл алуу туура эмес экенин айтып, өлкөнүн башка мамлекеттери менен алака катышы жөнүндө мындай деди.
Бир эле өлкө же бир эле өлкөлөрдүн группасы менен эмес, бүткүл жер шарындагы өлкөлөр менен кызматташ керек. Бирок ошонун ичинде дагы приоритеттүү өлкөлөр бар. сол приоритетине жараша кызмат кылыш керек. Ошол Россия менен жана КМШ өлкөлөрүнө келген мамлекеттер менен дагы келген өлкөлөр менен 70 жыл СССРнын составында чогуу отурбадык. Анан алар менен биздин байланышыбыз абдан чиеленишкен да, ошо экономика жагынан, саясий болобу, башка жагынан дагы абдан чиеленишкен. Конечно, анан бул жерде коопсуздук маселелери бар. Элек анан ошол батыш менен дагы байланышыбыз керек. Бирок туура Жапаровдун айтканына кошулам, себеби ошол эле маалда батыштагы ошол өлкөлөр ушул Россия менен деле кызматташтыгын кандайдыр бир даражада улантып жатышат. Мисалы үчүн газ кетип атат, газды толук бууп койгон жок. Ошо
Бишкек тышкы алакада көп багыттуу дипломатияга басым жасаарын айтып, президент Садыр Жапаров Европа өлкөлөрүндөгү иш сапарларында Кыргызстан баардык тарап менен кызматташууга ачык экенин ишарат кылат. Соңку 2 жылда КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Германия, Венгрия, Жапония, Бельгия, АКШ, Бириккен Араб Эмираттары, Швейцария сыяктуу мамлекеттерге барып келди. Ушул жылдын июнь айынын аягында Садыр Жапаровдун Бельгияга расмий сапары маалында Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимине кол коюлду. Ошондой эле 2015 жылы бир тараптуу денонсация болгон Кыргызстан менен АКШнын кызматташтык жөнүндөгү макулдашуусу калыбына келтирилип, жаңы келишимди даярдоо процесси уланып жатканын эки тарап тең айтып келет. Мындан сырткары соңку жылдары Борбор Азия лидерлери ар кандай платформада Европа биримдиги, АКШ, Кытай, Түркия жетекчилери менен жолугуп жатат. 2023 жылы 3-чү июлда президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин Кыргызстанга визитин мамилени чыңдоонун маанилүү этабы деп атаган. Көпчүлүк серепчилер дүйнөнүн ири державаларынын мамилеси курчуп турган маалда Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан тышкы карым катышына этият мамиле маанилүү экенин белгилешет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык эми күн ичинде болгон окуялардан эске салат. Жогорку кеңештин депутаты Рыспек Атажанов туңгуч президент Аскар Акаевдин мурдагы күйөө баласы Адил Тойгонбаевди Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу маселесин көтөрдү. Кыргызстанда 8 айда 10567 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Медиа платформа журналисттердин соттолушун сөз эркиндигине кысым катары баалады. Аларда бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Жогорку кеңештин экс депутаты Адахан Мадумаров да 11 журналистке Бишкектин Ленин райондук соту чыгарган чечимди дады. Тажикстандын акыйкатчысы Умет Бобозоо да Орусияда тажик мигранттарынын укуктары жана эркиндиктери бузулганына камтамасын билдирди. Өзбекстанда умрага же кичи ажылыкка барууну уюштуруу эрежелери катаалдашты. Баткен районунун Карабак айыл аймагында 5 адамды жол бөнүп тиштеп облустук ооруканага жаткырылды. Бишкекте ишкерди уурдаган деген шек менен 2 адам кармалды. Экономика боюнча Альфред Нобель атындагы быйылкы сыйлык эмне үчүн айрым өлкөлөр бай, башкалары кедей деген китептин авторларына ыйгарылды. Эл аралык темалардан Израиль Газадагы чабуулдарын улантып, ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Ал тапта Израиль түндүк тилкесиндеги учкучсуз учактардын чабуулунан 4 аскеринен айрылганын билдирди. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Хизболла жоочулар топ алды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Газа секторунун борбордук бөлүгүндө жайгашкан Дейр аль-Балах шаары, аль-Акса ооруканасынын аймагында Палестин качкындары үчүн ачылган чатыр лагерь. 14 октябрдын таңында Израилдин авиа соккусунан кийин тутанган өрттөн адам өмүрү кыйылганын, ондогон киши ооруканага түшкөнүн дарыгерлер билдиришти. Өрт өчүрүүчүлөр барганча адамдар тилсиз жоо менен өз алдынча алышууга аракет кылышты, бирок майнап чыккан жок. Кеминде 30 чатыр күйүп кеткени кабарланууда. Израиль бул жерде АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу командалык борборго айландырып алганын, согушкерлер оорукана сыяктуу жакын тургундар жайгашкан жарандык объектилерди өз максатында колдонуп келатканын, сокку ошолорго каршы урулганын билдирди. Хамас адатта Израиль армиясы Цахалдын мындай айыптоолорун четке кагып келет. Бир күн мурда Газанын борбордук бөлүгүндөгү дагы бир качкындар лагери Нусейратта мурдагы мектеп имараты танк менен аткыланып 22 киши каза болгонун, алардын 15 аялдар жана балдар экенин, 82 киши жараат алганын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирген. Ошол эле күнү Газа шаарынын батыш жагындагы Шати качкындар лагеринде Израилдин аба соккусунан кеминде 5 баланын өмүрү кыйылганын, дрон менен ыргытылган ракета балдар ойноп жаткан жерге түшкөнүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашкан. Израиль сектордун борбордук бөлүгүнөн тышкары түндүгүндөгү чабуулдарын 10 күн мурда кайрадан күчөткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Джойс Мусуя Газанын түндүгүндөгү азыр түзүлүп жаткан абал үрөй учурарлык, сөз менен айт жетип жеткире алгыс деп X социалдык түйүнүнө жазды. Ал тапта Израилдин аймагына урулган соңку соккудан кеминде 4 аскер кызматкеринин өмүрү кыйылды, дагы 61 киши жараат алды. Хайфа шаарынын түштүк жагында жайгашкан Биньямин Гиват Ада калктуу пунктундагы аскердик базага согуштук дрондор менен жасалган бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Ливандын түштүк аймактарынын көпчүлүк бөлүмүн көзөмөлдөгөн Иран колдогон Хезбалла жоочулар тобу алды.
Бул өтө оор көрүнүш болду. Дрондун соккусунан кийинки жарылуудан катуу жаракат алышты. Жабыркагандарды оорукана жеткирип алардын өмүрүн сактап калууга аракет көрүлүүдө.
Деди Израилдик медицина кызматкери Рафи Шева. Хайфа шаарынын аймагында дүйшөмбү күнү дагы абадан коргонуу системалары иштеп, жергиликтүү тургундарга коопсуз жерлерде боло туруу жөнүндө эскертүү берилип жатты. Хезбалланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезбалланын саясий партиясынын депутаттары бар. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жекшембү күнү улуттар уюмуна кайрылып, Ливандын түштүгүндө жайгаштырылган тынчтык орнотуучу аскерлерди чыгарып кетүүгө чакырып, Хезбалла аларды тирүү калкан катары колдонуп жатканын айткан. Дүйшөмбү күнү Европа биримдигинин башкы дипломаты Жозеп Борел Ливанда тынчтык орнотуучулар жабыркаган соккуну айыптады.
27 мүчө өлкө Израилден Бириккен Улуттар Уюмунун Ливандагы убактылуу күчтөрүнө кол салуусун токтотууну өтүнүп жатышат. Бул миссиянын курамында көптөгөн европалыктар бар. Алардын иши абдан маанилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун аскерлерине кол салуу таптакыр жол берилгис,
деди Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Жозеп Борел. Соңку маалымат боюнча бир нече күндө Израилдин Ливанга жасалган соккуларынан кеминде 5 тынчтык орнотуучу аскер кызматкери жараат алды. Улуттар Уюмунун бул миссиясынын курамында азыркы тапта 9,500 киши бар. Рахат Кенешова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алганды унутпаңыз угарман. Биз Facebook-та Кыргыз Азаттык уналгысы, X-те Азаттык радиосу, Instagram, ВКонтакте Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу, ал эми YouTube-та Азаттык. Эгер бизге айта турган маанилүү маселеңиз, темаңыз болсо, анда биздин WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот. Элүүнү берүүсүнүн WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндик түнүнө. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун уюшулганына 25 жылдыгына арналган иш чарада сүйлөп жатып, кыргыз тажик чек арасын тактоо иши соңуна чыгып калганын билдирди. Мунун алдында чек араны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушууларды өттү. Чек ара тактоо соңуна чыгып калды деген божомолдор соңку айларда көп айтыла баштады, бирок өкмөттүк комиссиялар кеңири маалымат бере элек. Чек аранын такталбай келгени чыр чатактардын негизги булагы болуп келген. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров темага кеңири кайрылат.
Жекшембиде Баткен облусунун уюшулганынын 25 жылдык мааракесине арналган иш чарада сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери дээрлик аяктап калганын, аз күндө жыйынтык чыгарыларын билдирди.
Чек ара маселелери чечиле баштады. Буюрса силердин кубатушу жерде айтып коеюн, жакынкы аралыкта биз чек араны толук эле чечип өтөбүз коңшуларыбыз менен. Чек аранын да мурдагыдай белгисиз болуп, кайсы жер биздики, кайсы жер башканыкы деген маселе болбойт. Бардыгын мыйзамдын чегинде чечип, өзүбүздүн жерибизге көзүбүздүн карагинде сактаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Мунун алдында чек араны тактоо боюнча комиссиялардын жолугушуулары адегенде Тажикстандын Согди облусундагы Бостон шаарында, андан кийин Баткенде уланган. Чек ара тактоо соңуна чыгып калды деген билдирүүнү соңку айларда бийлик өкүлдөрү бир нече жолу жасашты. Бирок өкмөттүк комиссиялар тактоо иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу кеңири маалымат бере элек. Кыргыз тажик чек арасын тактоо иши жыйынтыктоочу баскычка келгенин өкмөттүн 19 августтагы кеңешмесинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тарапта билдирген. Мунун алдында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын 5-августтагы маалымат жыйынында айткан. Министр Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болоорун белгилеген. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы генерал Токон Мамытов узак жылдар Кыргыз-Тажик чек арасынын чечилбей келгенине бир катар себептерди атады.
Эки мамлекеттин ортосунда анча мынча бир саясий келишпестиги эле болуп атты да. Бул бир, ошол баягы бир позицияга келе албай буга баягы саясий себептер болду. Экинчи, эки мамлекеттердин баягы тышкы саясат деген бир түшүнүк бар эмес, дал келбей карама каршылыктар болуп атты. Окшоштуктар деле көп болду. Бул экинчи вариант. Үчүнчү вариант, албетте эми ошол мезгилге жараша тил тарапта эле биздин тарапта эле мындай чечкиндүү бир саясий кадамдарга бара алган жок да чек ара маселени чечкенге. Мен жооп берем, комиссия иштеп сунуш бергиле деген ушундай так эме болгон жок. Анан дагы бир себептердин бири ошол жерде жана контрабандисттер бар. Тажик коңшу мамлекеттерге андан ары дейт Афганистанга чейин бензин башка товарлар ташып жүрбөдүбү контрабандада. Мына ошолордо кызыктар болчу.
Чек аранан такталбай келгени чер чатактардын негизги булагы болуп келген. Жер, суу, жол маселелери курчу олтуруп, 2014 жылдан баштап чек арадагы тирешүүлөр курал колдонуу менен коштоло баштаган. Жыл сайын чек арада майда барат тирешүүлөрдүн 50%'ден ашык учуру катталып келген. 2021-2022 жылдары Катар менен эки тарап чек арадагы куралдуу кагылышуусу болуп, эки тараптан 200 киши каза болду. Бул окуялардан кийин чек араны тактоо иштери активдешти. Чек аралаш аймакта жашаган калк дагы чек аранын тактоо иштери аяктады деген кабарды чыдамсыздык менен күтүүдө дейт. Чек арадагы Карабак айылдык кеңешинин депутаты Акылбек Дилшатов.
22 жылдагы тажик кыргыз тополоңодон бери бийликте аракет жакшы чек ара чечүү боюнча. Тынымсыз жолугушуулар болуп атат. Кыргызстандан өкүлдөр, Тажикстандан өкүлдөр келип жолугушуулар болуп атат. Ошого эле улай чек арада жашаган элдердин дагы каалоосу ушул болуп атат да, тезирээк чек ара чечилип биз дагы бир тынчыраак жашай бекенбиз, тынчыраак өмүр өткөрөбү экенбиз деген мындай каалоолор бар. Жолугушуулар болуп атат, чечилип атат дейт, бирок каерден чечилди, кантип чечилди андан кабары жок азырынча.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Карамат Орозова чек ара такталып бүткөндөн кийин суу пайдалануу жана башка маселелерди дагы чечип алуу керек деп эсептейт.
Бул чектешип чек ара такталып бүткөндөн кийин дагы кылымдар бою бул баары бир ушул өлкөгө келе берет. Себеби чек ара баары бир чек ара. Бул биринчиден, ошондуктан буга өзгөчө көңүл бурса. Экинчиден, бул үч мамлекет беш дарыядан суу ичебиз. Ушу суу талаш, жер талаш, ушу чек ара ушул айдан келе берет. Биздин асманыбыз дагы бир, жерибиз дагы бир, суубуз да бир болгондон кийин даже кошуна менен кошуна деле суу талашып атпайбы? Даже жөнөкөй Кыргызстан ичинде. Ошондуктан ушулай жакшылап көңүл буруш керек. Менин оюмча өзүңдү бек сакта, коңшуңду урушпа деген.
Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешет. Чек араны тактоо иштери мурдатан тараптар ортак пикир таба албай келген эң татаал деген участоктордо иш жүрүп жатканы айтылган. Кыязы бул тилкелер боюнча дагы макулдашууларга жетишилген сыяктуу. Борбор Азиядагы, анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү чек аралардын чийилгенине быйыл туура 100 жыл толду. Ал эми тактоо иштерин бул өлкөлөр эгемендик алган 1991 жылдан кийин гана Москванын кийгилишүүсү жок өз алдынча чече баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Боргулданып айдоо чачын тарамбай, буюн таштап бойлойт сайды бадалдар, бот когу бар тал тиректер тамылжып, булукшуп тур боюнда бар аялдай. Кумдун чаптын баарын жашыл түк басып, кумурскалар кудуңдашат жүк ташып, жер жарылып чөп жүгүрөт жамырап, желедеги желиндерге сүт ташып, ат жолдор таш жолдордон табышып, арыктардан суулар мелт калт жарышып, апрелдин аруу таза ак таңы айылдарга жастап келди агызып, күн ашыгат гүлгө, дөңгө жан берип, күйгім түссі күйетеме ай келіп, бұлтыр кейген көйніктір қыздардың бұйыл тақыр батпай қалды тар келіп.
Азаттық радиосында сөз дайыр айтырмөгі Шайлөбек Дүйшеевтен. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат.